Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Američtí vojáci zachránili letce sestřeleného v jižním Iránu.
O získání letce usilovaly také iránské úřady.
Záchranné komando muselo letce dostat z hornatého a těžko přístupného terénu.
Trump dodal, že záchranná operace byla nejodvážnější pátrací akcí v americké historii.
Voják je podle něj zraněný, ale bude v pořádku.
Pozoruhodná záchranná mise. Američané evakuovali z Iránu letce ze sestřelené stíhačky F-15. Pro Teherán mohli být velkou kořistí. Došlo k tomu těsně před zahájením dočasného příměří. A jak se to všechno seběhlo? Ptám se Vlastislava Břízy, bezpečnostního experta z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 9. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, rád vás tady vidím.
Dobrý den i vám.
Americké armádě se o velikonočním víkendu povedla historická záchranná operace. Ta mise záchranná se podle Donalda Trumpa zapíše do učebnic. Prohlásil to na tiskové konferenci. Všechno to začalo se střelním americké stíhačky F-15E hluboko v iránském území. Co tam ta stíhačka dělala?
Máte pravdu, vy jste dobře doplnil to písmeno, ono je zásadní, to E, protože F-15 byl kdysi zkonstruován jako záchytný stíhač. Rozumějte letadlo, které je určené k vybudování vzdušné nadvlády, vzdušné převahy. Tím pádem by létalo podstatně výše, nebylo by zas tak ohroženo některými prvky protivzdušné obrany, ale F-15E je derivát, nový, pokročilý. Není to již záchytný stíhač, ale je to stíhací bombardér. Je to letoun určen opravdu na těžkou práci. Samozřejmě on není konstrukčně úplně nový, ale pro svoji práci, na kterou je využíván právě nad Iránem, se hodí doslova a do písmena mistrně.
Přizdívá se mu Strike Eagle, takže útočný orel.
Je to tak? Je to a tak? To je označení.
Ale co tam teda dělal?
Byl na své misi. Tato mise de facto každý den od 28. února pokrývá opravdu několik desítek až několik set vzletů denně. Za měsíc, ten první měsíc toho konfliktu, Spojené státy udělaly více než 13 000 bojových vzletů. Takže když si spočtete tu úspěšnost, tak je, pokud umím dobře počítat, 99,992%. Aniž by bylo nějaké letadlo sestřeleno. Čili je to první sestřel s dopadem na území nepřítele, protivníka Iránu, který byl od začátku války. A když si vezmete, že Spojené státy, jenom Spojené státy bez Izraele, učinili za měsíc více než 13 000 bojových vzletů, dnes se bavíme již okolo 15 000 bojových vzletů, tak opravdu je to zlomek. Ta úspěšnost je pořád fenomenální.
A teďka podle zdrojů analytiků, kteří pracují s veřejně dostupnými zdroji, jsem zjistil, že ten letoun dopadl poblíž Isfahánu, což je jedna z těch lokalit významných pro iránský jaderný program. Je tam jeden z těch iránských jaderných závodů. Mohlo to mít nějakou souvislost? Nebo?
Máte pravdu, určitě mohlo, ale ten letoun mohl směřovat prakticky kamkoliv. Ale Isfahán je podstatný, je důležitý. Je to jeden z těch třech nejdůležitějších závodů pro vojenské zpracování uranu.
Tu F-15 sestřelila protiletecká přenosná zbraň odpálená podle amerického prezidenta z ramene jednoho z iránských vojáků. Byli tam dva letci v té F-15, oba dva se katapultovali, oba dva dopadli ale na jiná místa v Iránu, prý poměrně daleko od sebe. Pilota se Američanům podařilo zachránit poměrně rychle, dočetl jsem se během pár hodin, zapojili se do toho muži z mnoha jednotek, spousta techniky. Co všechno do Iránu Američané poslali v rámci té záchranné mise?
Máte pravdu, vy jste schválně záměrně opět zmínil tu F-15. Já to rozvedu, kdyby to byla klasická F-15, F-15A, ten záchytný stíhač, tak je pouze jednomístná. F-15E právě jako stíhací bombardér je dvoumístný, protože vedle pilota tam sedí ještě operátor zbraňových systémů. V tomto případě dokonce v hodnosti plukovníka, to znamená, to je vysoká šarže na to, aby vlastně létala tyto mise. Čili i z toho lze usuzovat, že ta mise rozhodně byla podstatná. Co se týče záchranných operací, tak ta se rozdělila na dvě části. Ta první, co se týká záchrany pilota, tak nastala téměř okamžitě, protože ten pilot byl detekován relativně rychle, bezprostředně po té, co došlo ke katapultáži obou pilota a operátora zbraňových systémů. Pročež do vzduchu bylo odesláno 21 letadel v té první fázi a strávili tam 7 hodin bezprostředního hlídkování, monitorování, vytváření palebné převahy a jištění toho perimetru, kde se ten pilot nacházel, než následně právě vrtulníky byl transportován do bezpečí. Podstatné je, u této první části té mise došlo ke ztrátě letounu A-10, který nebyl sestřelen přímo nad Iránem, nicméně byl poškozen tak, že dokázal odletět, tuším, nad kuvajtské území, kde se pilot katapultoval. To letadlo ale je velmi zajímavé, zmíním proč. Ono samo o sobě má označení prase bradavičnaté. To letadlo konstrukčně bylo doslova a do písmene postaveno podél sedmihlavňového rotačního 30mm kanónu, dnes již mýtického, který byl schopen v době, kdy byl zkonstruován, dokonce ničit tanky své doby. To prase bradavičnaté má krásný název, protože dovedete si představit, jak funguje. To rytí v zemi rypákem. Tak stejně tak opravdu za tím letadlem zůstává brázda v zemi po tom sedmihlavňovém rotačním 30mm kanónu. Čili to je jakýsi detail té technické první části té operace.
Která teda byla pod palbou, když takhle se podařilo Iráncům sestřelit jedno z těch letadel, jak toho pilota vůbec našli? On má u sebe nějaký detekční systém, zařízení, které vysílá signál tady sem?
Říkáte to přesně, jakýsi komunikační maják, který ale nesmí být používán příliš často, protože on by mohl být zachycen i druhou stranou. Takže je potřeba ho používat obezřetně a opravdu pouze jednou za čas, abyste vyslal signál, dal na vědomí a poté dodržovat takzvaný, řekl bych, rádiový klid. Takže ano, to je ten princip, jak byl odhalen.
A co ta druhá část té mise? Ta byla náročnější totiž mnohem.
Ta druhá část té mise byla podstatně náročnější. Byla podstatně náročnější proto, protože tam došlo k časové prodlevě, než byl operátor zbraňových systémů odhalen. On využil mistrně znalosti, které nabyl během výcviku a dokázal se přesunout co nejdál od toho havarovaného letadla. To je podstatné. Prostě základní vlastnost je nezůstat, charakteristika nezůstat u toho letadla, protože logicky k němu budou směřovat všechny složky, které vás chtějí dopadnout. To znamená dostat se co nejdál od letadla. Opravdu on absolvoval pouť, která byla snad více než 20 kilometrů. Dokonce...
Vylezl do hor.
Přesně tak, dokonce
2000
dokázal...
metrů nad zemí.
Ano, překonal hřeben.
A to byl zraněný.
Je to tak. Dokázal překonat hřeben, který je ve výšce více než 2100 metrů nad zemí, aby se následně ukryl v jakési puklině, jeskyně, štěrbině uprostřed toho pohoří. Takže klobouk dolů, následně aktivoval opět ten nouzový vysílací kanál, ten maják jakýsi, aby mohl být zachráněn. Ale došlo tam k velké časové prodlevě, během které byly aktivovány iránské revoluční gardy, dokonce ta jejich speciální milice. Prostě bylo tam řada elementů, které spustily velkou pátrací operaci tak, aby došlo k zajetí toho operátora zbraňových systémů.
Ze zdrojů Air and Space Forces magazínu jsem se dočetl, že dokonce se ty iránské jednotky dostaly až do vzdálenosti 3 kilometrů od toho střelce nebo operátora zbraňových systémů, to znamená byly poměrně velmi blízko. V momentě, kdy se podařilo Američanům svého muže najít, což bylo desítky hodin poté, po sestřelení té F-15E, někdy v sobotu večer nebo v neděli až dokonce, protože záchranná mise pak toho druhého muže ta probíhala až v neděli, tak byla opět pod palbou ta americká mise a tam bylo hrozně moc letadel, do toho se zapojilo strašně moc techniky americké. Proč?
Máte pravdu, 155 kusů vojenské techniky, vojenských letadel. Já ještě bych ale zmínil jako zajímavost, proč ten operátor zbraňových systémů dokázal, plukovník, dokázal takto uniknout, překonat ten horský masiv a takto dobře se ukrýt. Tito členové posádek procházejí velice náročným výcvikem, který se nazývá, v češtině to možná bude znít trochu komicky, ve zkratce SERE. On trvá 5,5 měsíce. Je to opravdu dlouhý výcvik. Ti, kteří ho absolvují, nechci říct, že ho nenávidí, ale berou ho za vysoce náročný, protože až se traduje, je mýtus, že během tohoto výcviku může být zlomena až jedna kost tomu, kdo prochází tím výcvikem, aby prostě uspěl. Součástí toho výcviku je i manuál, jakási bichle, která má přes 660 stránek. Jsou tam všechny různé situace, kterým by mohl ten pilot, respektive člen posádky, čelit, kdyby se dostal za linii doteku na území nepřítele, případně do moře. Je tam vlastně i situace, která popisuje, jak bojovat se žraloky, jak rozpoznat ryby, které by mohly být jedovaté, které ne. Dokonce tam jsou i fotky převleků, například za pastýře, který honí před sebou stádo ovcí. To všechno je součástí toho, zároveň trénink pro deprese, pro to, jak si poradit s tou samotou, samozřejmě jak kontaktovat záchranáře. To všechno je součástí toho náročného 5,5 měsíce trvajícího výcviku, který je nedílnou součástí té mozaiky, proč ten letec mohl být zachráněn. To jsou opravdu tři složky. CIA, americké speciální jednotky, které jsou na to cvičeny, a schopnost toho sestřeleného přežít, než pro něj dojdou.
Ty speciální jednotky, to byly SEALs, Team Six, je ten totožný tým, který byl třeba při dopadení Usama bin Ládina v Afghánistánu.
Je to přesně, jak říkáte, bylo to Navy SEALs Team Six, který potom v té druhé fázi, v té druhé části dokázal plukovníka následně osvobodit.
Co tam dělali jednotky CIA, nebo čemu byly důležité?
Měli dvojí charakter, jednak zpravodajské informace samozřejmě, ale ten hlavní byl zmást protivníka. Rusové by použili takový termín pěkný maskírovka. Prostě udělat zmatení, zamaskovat tu situaci. A CIA se to mistrně podařilo, protože odlákal íránské síly úplně mimo perimetr toho, kde se onen plukovník nacházel. Dokonce americké letectvo poslalo do oblasti, kde se údajně měl nacházet, tuším, že 9 letounů, které právě vířily v úvozovkách prach nad tou oblastí, kde údajně měl být, přesně tam, kde to CIA řekla. Tam ta operace opravdu zaznamenala úspěch, protože část iránských revolučních gard byla přesměrována právě do tohoto domnělého místa, kde by se plukovník měl nacházet. Takže to byla ta role CIA.
Mezitím teda prováděli iránské revoluční gardy hon na toho letce, vypsali prý i odměnu na hlavu jeho, chtěli tak motivovat vlastně civilisty, aby se zapojili do toho pátrání. Nicméně ze zdrojů New York Times jsem se zase dočetl, že ten letec byl sestřelen nad územím, které nebylo úplně přátelské tomu režimu, to znamená, mohlo být pro něj jednodušší možná utéct a skrýt se právě v těch horách. A já se vrátím k té záchranné misi, do které se zapojilo 150 letadel, jste říkal.
Je to tak, 155
letadel. Proč tolik? Jak to proběhlo? Tak přiletěli nad horský masiv, shodili lano, vytáhli ho nahoru a bylo. Nebo nebylo to takhle?
Takhle to vůbec nebylo. Přesně. To je ten zaprvé okamžik překvapení a zároveň rychlost. Toto se mohlo, byť v tom širším měřítku, který jsme popisovali, odehrát s tou záchranou toho pilota. Ale tím, že ta časová prodleva byla větší, Irán již o tom věděl, že někde tam se nachází onen operátor zbraňových systémů, tak ta operace musela být daleko náročnější a daleko lépe připravena. Spojené státy si dokonce zřídili provizorní letiště na území Iránu. Přistály tam 4-motorové turbovrtulové letadla Super Hercules. To jsou prostě velká transportní letadla, která na svých palubách nesla všechno, co bylo pro záchranou operaci potřeba. Do akce, jak jsem zmínil, se opravdu zapojilo 155 letadel, včetně strategických bombardérů B-1, včetně dalších typů vrtulníků. Například, to je zajímavé zmínit, ten vrtulník se jmenuje HA-60, je to jakási škola typu Black Hawk, on to není Black Hawk, označení má Jolly Green, což je zajímavé, jako reminiscence na válku ve Vietnamu, protože je to podsta záchranným operacím podobného typu ve Vietnamu. To Jolly Green znamená green, protože ve Vietnamu vrtulníky měly zelenou barvu logicky ve vazbě na terén a džungli. A Jolly to byla radost z toho, že někdo letí vám na pomoc. Takže byla to operace, která určitě snese měřítka hollywoodského trháku. Jsem přesvědčen o tom, že brzy se natočí, ostatně i ta zápletka. Protože podobné plochy, kde by provizorní letiště mohlo být zřízeno, jsou monitorovány roky, respektive dekády dopředu, obzvláště na tektonicky činných územích, jako je Blízký východ či Afrika. Takže Spojené státy věděly, kde by letiště podobného typu mohly zřídit. Tak se také stalo, ale samozřejmě, povrch toho letiště se časem mění, vy to musíte updateovat, nevíte, co vás tam čeká. A problém nastal právě v tom, že když tam přestaly ty těžké 4-motorové turbovrtulové Herkulesy, Super Herkulesy, tak jim kola uvízly v terénu, který byl měkčí, než předpokládali, v píčitém terénu. A obava, že ta letadla nevzlétnou, vedla Spojené státy k tomu, že je radši nechali zničit. Proto ty záběry z íránských agentur, to nebyl útok.
Ty trosky všude, ano, které tam jsou to, v té pouštinu, polopouštinu.
Přesně jak říkáte, to nebyl útok íránských revolučních gard, to nebyl útok milicí Basič.
Odpálili Američané přesně tak, svoji sami. Vojenskou techniku.
Proto ostatně, když to vidíte, tak ty letadla jsou totálně zničena. To by nebylo po útoku iránských revolučních gard. Proto nechtěli za sebou zanechat techniku, stopy, nic. Vidíte, jak je podstatné pro Spojené státy život jakéhokoliv vojáka. To je prostě klobouk dolů. Proto ostatně morálka armády Spojených států amerických, odhodlání vojáků armády Spojených států amerických je tak obrovské, je tak velké. Protože všichni ví, že nikdo je nenechá za sebou.
Tak je to ale tak trošku, jak je to megalomanské, propagandistické, ne? Dělá si tím dobré PR Donald Trump a Pete Hegseth. Ten teďka mimochodem ministr války říkal, že to je ta záchrana toho vojáka, že to je trošku jako vzkříšení Ježíše Krista.
A pilot reborn, all home and accounted for, a nation rejoicing.
Pátek, na Velký pátek došlo k sestřelení stíhačky, že jo, na Velký pátek došlo k ukřižování Ježíše Krista.
Shot down on a Friday, Good Friday.
Pak se letec schová do jeskyně.
Hidden in a cave, a crevice, all of Saturday.
V nějaké puklině skalní, je tam v sobotu, v neděli.
And rescued on Sunday.
Na velikonoční neděli dojde k té záchraně vlastně v den, kdy došlo k zmrtvých vstání Ježíše Krista. Trump mluví o velikonočním zázraku. Oslovuje tohle to všechno Američany, americkou veřejnost.
Máte pravdu, já bych ale nechtěl, aby to sklouzlo k tomu, že ta záchrana byla činěna z důvodu propagandy. Vůbec ne. To je přesně to, že od druhé světové války dále Američané mají v krvi, mají v krevním řečišti zakódováno, že kdyby se někomu mělo něco podobného stát, tak vždy pro ně někdo přijde, vždy se někdo o to pokusí. Technika je až sekundární, primárně záchrana lidského života. Ale je to tak, samozřejmě pro republikány, respektive administrativu prezidenta Trumpa, to nese plody, to nese ovoce, které oni si mohli přát. Je to určitě příběh, který, jak jsem říkal, bude stvárněn a který americké publikum by chtělo slyšet, rádo slyší a bude na něj náležitě hrdý.
Je to taky příběh, který samozřejmě z velké části odtajnil sám prezident Donald Trump nebo ministr války Pete Hegseth. Ale taky novináři, například Washington Post, informoval ovšem už ve chvíli, kdy ten druhý z členů posádky sestřelené stíhačky ještě nebyl nalezený. Trump teď hrozí novinářům vězením, prý, pokud neřeknou, kdo je jejich zdroj. Není to ale tak trošku hon na ty novináře, kteří, znovu říkám, dělají vlastně dobré jméno Američanům, americké administrativě, která o to dobré jméno stojí, právě proto, aby motivovala ty vojáky, aby za ní bojovali v těchto válkách daleko od domova.
Já bych to oddělil. Jsem přesvědčen o tom, že je špatně, že došlo k úniku těch informací, ale potrestán by měl být ten, kdo ten únik zavinil. To znamená někdo na ministerstvu obrany, či v CIA, či z organizace, kde to uniklo. Tam jsem přesvědčen o tom, že je to špatně a mohlo to ohrozit život ať toho pilota nebo operátora zbrojních systémů, ale vinit novináře je absurdní. Když již se k té informaci dostali, no tak samozřejmě je jejich prací tu informaci zveřejnit. Čili novináři z mého úhlu pohledu s tím dočinění nemají prakticky nic, možná kromě apelu na morálku, že to neměli činit, protože ohrozili lidské životy, ale rozhodně to není primární.
V tuhle chvíli, tak jak vy jste to pozoroval, jak jste to sledoval, co vám to říká o třeba té iránské protireakci? Ukazuje to prostupnost vlastně pro Spojené státy třeba i v momentě, kdyby přemýšleli nad nějakou pozemní operací, v momentě, kdy víme teda teď, že je příměří, ale třeba dalo jim to něco, nějaké know-how, které se dozvěděli o iránské protireakci na tady tu akci?
Já to řeknu ještě obšírněji. Tam je jeden podstatný detail, který jsme nezmínili. Víte, kdyby se Iránu podařilo zajmout jednoho z obou nebo oba dva, tak by to bylo propagandistické vítězství pro Irán nejenom z toho titulu, že by drželi zajatce, ale ve Spojených státech by to evokovalo reminiscenci na rok 1980. Každý dospělý Američan má v paměti, co se odehrálo na přelomu let 1979 a 1980. Pojďme to jenom připomenout, to je podstatné. Na americké ambasádě v Tehránu bylo zajato, tuším, 66 rukojmích. Část z nich byla propuštěna, ženy plus Afroameričané. Nicméně přes 50 rukojmích bylo drženo 444 dní v zajetí toho nového teokratického režimu, který v roce 1979 provedl převrat. V roce 1980, a teď ta paralela, Spojené státy zahájily operaci Orlí spár, kdy v podobném systému, v podobném duchu se vytvořili na iránském území speciální letiště, kde přistály speciální síly a měli osvobodit ony rukojmé. Nicméně kombinace několika faktorů, mimo jiné i písečné bouře a toho, že během ní se srazil vrtulník s tankovacím letadlem, způsobila fiasko té operace. Ona nebyla dokončena, byli tam i mrtví američtí vojáci. A pro Spojené státy dodnes je to velká citelná nezacelená rána. Čili kdyby mělo dojít k něčemu podobnému, tak by Spojené státy na to nekoukali nadšeně a bylo by to ještě větší trumf pro Irán. Co se týče té druhé části té otázky, Podle mého názoru Spojené státy nikdy v žádné fázi neplánovaly velkou pozemní invazi do Iránu po vzoru Iráku 2003 nebo po vzoru Afghánistánu, který jsme viděli. Když tak to měly být pouze lokální omezené operace, typu obsazení ropného ostrova Chark, případně zisku obohaceného uranu na 60%, čili lokální, omezené, časově i početně operace k zisku něčeho. V žádném případě ne velké pozemní operace, protože ten relief, geografie Iránu toto prakticky neumožňuje. Takže to podle mého názoru žádné zásadní poučení nebylo. Spíše to svědčí o tom, že Spojené státy opravdu jsou schopny po určitý čas udělat operaci podobného charakteru mistrným způsobem.
Kdyby se jim to nepodařilo, bylo by teď příměří?
Kdyby se jim to nepodařilo, tak se domnívám, že by příměří přesto bylo. Je otázka, co by Irán s těmi zajatci udělal.
Kdyby to asi velká vyjednávací páka.
No pozor, kdyby se stalo to, že ten sfanatizovaný režim by je například popravil, tak by rozhodně příměří nebylo. Protože by to vyvolalo naopak akci Spojených států, která by podle mého názoru opravdu mohla spustit tu vlnu útoků na energetickou infrastrukturu, případně ty mosty. Protože to by americká společnost nesnesla tu paralelu s tím rokem 1980.
No nicméně, kdyby náhodou je zajala, nepopravila, tak by to asi byla velká vyjednávací diplomatická páka v momentě, kdyby toto nastalo, tak třeba by příměří nebylo, nebo by naopak bylo, ale za jiných podmínek.
Je to přesně jak říkáte, ale historie se neptá kdyby. Naštěstí k tomu nedošlo i pro nás.
Tak a ten příběh je takový, jaký je. Já jsem moc rád, že jsme o něm společně tady mohli mluvit.
Moc díky, krásný den všem.
Díky moc. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já jsem se ho ptal na pozoruhodnou záchranou misi amerického vojáka v Iránu. Jednou se určitě dozvíme ještě víc detailů a třeba skutečně ten příběh někdo i natočí. Vlastislava Břízu určitě znáte z naší mimořádně úspěšné série Atom o jaderných zbraních a o jaderném soupeření. Ta série má už přes milion stažení a tuhletu naši malou sbírku nukleárních příběhů, pokud jste ji ještě neslyšeli, tak najdete ve všech podcastových aplikacích na YouTube nebo na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12, tak si ji pustíte třeba na nějaké dlouhé cestě. Naslyšenou zítra.